Антысемітызм цалкам супрацьлеглы хрысціянскім прынцыпам і ўсім поглядам годным чалавека, падкрэсліў святы Аціс падчас сустрэчы з членамі антыдыфамацыйнай лігі, амерыканскай няўрадавай праваабарончай арганізацыі, якая супрацьстаіць антысемітызму і іншым формам нецярпімасці ў адносінах да яўрэяў. Аўдыенцыя прайшла сёння ў Ватыкане. У сваёй размове пантыфік заўважыў, што антысемітызм працягвае існаваць у розных грамадствах, але важна памятаць, што плёнам культуры сустрэчы і прымірэння з'яўляецца жыццё і надзея ў той час, як антыкультура нянавісці сее толькі смерць і адчай. Папа адзначыў, што касцёл лічыць сваім абавязкам рабіць усё, што ў яго сілах, каб разам з нашымі братамі-яўрэямі змагацца з антысеміцкімі тэндэнцыямі. Перад абліччам насілля, якое распаўсюджваецца ў свеце, мы пакліканы да больш моцнага ненасілля, што не азначае пасіўнасці, наадварот, актыўнае спрыянне дабру, падкрэсліў Францішак. Антыдэфамацыйная ліга была заснавана ў 1913 годзе, яе сядзіба знаходзіцца ў Нью-Йорку. Арганізацыя мае 30 аддзяленняў у США і 3 ў іншых краінах. Яе кіраўніком з'яўляецца Абрахам Фоксен, амерыканскі грамадскі дзеяч, родам з Беларусі.